VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar, selamat berhari Minggu dan selamat bergabung dengan VOA Washington dalam acara VOA Weekend, Minggu 5 Desember 2021. Semoga Anda sehat selalu, bersemangat dan sejahtera. Saya Puspita Sariwati menemani Anda dalam acara VOA Weekend.
Saya Metrini Kiopani kembali menemani Anda. Meskipun masih bekerja di rumah, tetapi tidak mengurangi sajian acara kami untuk pendengar semua. Bagaimana kabarnya Puspita?
Baik, baik. Tapi kok rasanya semakin sibuk ya? Sehingga ragu-ragu nih, apa sudah siap menyambut Natal? Bagaimana denganmu, Metrini?
Saya sih sudah mulai mempersiapkan beberapa kado dan hadiah ya, yang biasanya tradisi keluarga nih. Kita selalu berkumpul bersama dan biasanya itu 24 Desember itu ada makan malam bersama dan di tanggal 25 pagi itu juga sarapan bersama nih. Nah, setelah makan malam itu biasanya kita saling bertukar kado ataupun hadiah Natal ya, baik kepada mertua saya ataupun sepupu ataupun kakak ipar saya. Nah, oleh karena itu saya sudah mulai lihat nih belanja online, kemudian beberapa hadiah yang akan dibagikan nih tentunya bersama keluarga.
Iya, masing-masing keluarga kadang berbeda ya. Kalau saya biasanya ke gereja dulu pada malam Natal dan sesudah itu baru makan malam bersama keluarga. Langsung saja kami awali acara VOA Weekend ini dengan sebuah cerita dari Bethlehem, kota kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Saya pernah ke sana tahun 2017 dan gereja itu memang sedang dipugar.
Benar. Karena gereja Nativity atau gereja kelahiran Yesus yang dianggap oleh kebanyakan umat Kristiani sebagai tempat kelahiran Yesus itu, kini hampir selesai dipugar atau direnovasi selama 8 tahun, tepat setelah Israel membuka kembali perbatasan wilayahnya bagi wisatawan asing.
Gereja yang terletak di kota Bethlehem, tepi barat itu, menjadi tujuan wisata populer yang terimbas oleh pandemi COVID-19. Inilah cerita selengkapnya.
Gereja Nativity atau Gereja Kelahiran Yesus merupakan pusat perhatian bagi turis dan peziarah dari seluruh dunia yang mengunjungi kota Bethlehem. Situs di kota Bethlehem yang dianggap oleh kebanyakan orang sebagai tempat kelahiran Yesus itu hampir menyelesaikan program renovasinya selama 8 tahun. Kegiatan restorasi di Gereja Nativity difokuskan pada membersihkan dan memperbaiki mosaik kuno, lukisan di dinding dan pilar, serta memperbaiki atap untuk mencegah kucuran air hujan selama musim dingin. Gereja itu dibangun sekitar tahun 330 Masehi di lokasi yang diyakini umat Kristen sebagai tempat Yesus dilahirkan di Palungan, yang kemudian menjadi tempat bagi Gereja Ortodoks Timur, Ortodoks Armenia, dan Katolik Roma. Gereja itu belum pernah direnovasi selama lebih dari 500 tahun dan dimasukkan ke daftar situs warisan dunia yang terancam pada tahun 2012. Namun pada tahun 2019, nama gereja itu dikeluarkan dari daftar tersebut. Ziad Al-Bandak, Ketua Komite Presiden Palestina untuk Restorasi Gereja Nativity menjelaskan,
استمرت المشاكل نتيجة سقوط الأمطار وهطولها إلى جنبات الكنيسة أثرت على الستركشر أثرت على الفسيفساء.
Ada masalah yang terus muncul akibat air hujan yang mengalir di dinding gereja. Hal itu berdampak pada struktur gereja, mosaik, lukisan di dinding, dan juga lantainya. Banyak yang harus dilakukan karena faktor cuaca ini.
Menurut Ziad Al-Bandak, proses renovasi tersebut sejauh ini telah menghabiskan sekitar $15 juta dan masih membutuhkan dana sekitar $1.69 juta untuk menyelesaikan proyek merestorasi mosaik dan dinding gereja di bagian selatan. Al-Bandak menambahkan, sumbangan dari kelompok-kelompok keagamaan digunakan untuk membayar sebagian besar proyek renovasi tersebut. Pendeta Isah Taljieh, seorang imam gereja Yunani Ortodoks di Gereja Nativity di Bethlehem, mengatakan,
You can see the mosaic. Before you can't see them. Actually, was all black. The windows, the floor even.
Anda kini dapat melihat mosaik-mosaik itu. Sebelumnya Anda tidak dapat melihatnya sama sekali. Semuanya tampak hitam. Dinding, jendela, dan bahkan lantainya tampak hitam. Sebelumnya itu benar-benar bencana. Namun gereja itu kini terlihat jauh lebih baik. Orang-orang, para peziarah, dan turis kini dapat melihat lebih banyak detail di sekitar gereja ini. Bahkan mereka dapat merasakan roh gereja ini.
Sebagian besar renovasi itu diawasi oleh Komite Presiden Palestina untuk Restorasi Gereja Nativity dan berlangsung di aula utamanya yang digunakan bersama oleh 3 faksi Kristen yang berbeda. Kota Bethlehem yang disebut dalam Alkitab ini telah lama menjadi tujuan wisata yang populer dan sangat terpukul oleh penutupan perbatasan Israel setelah adanya wabah COVID-19. Setelah ditutup lebih dari setahun, Israel membuka kembali perbatasannya bagi turis asing pada awal bulan November lalu. Meski demikian, jumlah turis yang berkunjung belum menyamai tingkat sebelum terjadinya pandemi. Israel menduduki tepi barat pada tahun 1967 dan mengontrol perbatasannya dengan ketat. Warga Palestina menganggap tepi barat, jalur Gaza, dan Yerusalem Timur sebagai bagian dari negara mereka di masa depan. Selama musim gugur dan Natal, gereja Nativity biasanya dipenuhi dengan wisatawan. Namun menurut Ziad Al-Bandak, sejauh ini jumlah wisatawan yang berkunjung hanya sedikit. Katarina Palmberger, seorang turis dari Jerman, mengatakan,
I think the renovations are very beautifully done and the mosaics especially they came back to life.
Saya kira renovasi itu dilakukan dengan sangat baik. Mosaik-mosaik itu tampak hidup kembali. Lukisan-lukisan di dinding dan pilar-pilar itu kini tampak sangat indah.
Baik Pendeta Isa Taljie maupun Ziad Al-Bandak mengharapkan ada kenaikan jumlah wisatawan yang berkunjung menjelang Natal. Mereka meyakini renovasi itu merupakan kunci untuk membuat wisatawan datang berkunjung. Sekian laporan tim VOA Lea Johannes, Washington DC. The Voice of America, VOA.
Pendengar, Anda masih bersama saya, Puspita Sariwati, dan Metrini Giovanni. Dalam acara VOA Weekend edisi Minggu 5 Desember 2021. Belum lama ini berita di dunia berpusat pada Afghanistan yang telah jatuh di tangan Taliban. Banyak pihak yang prihatin bagaimana ya perlakuan Taliban nanti khususnya terhadap kaum perempuan dan anak-anak perempuan yang kabarnya dibatasi kegiatan dan kesempatan memperoleh pendidikan.
Namun, di negara-negara yang menghargai kaum perempuan, membantu perempuan sukses dalam dunia bisnis adalah gagasan yang sangat mulia, seperti yang dilakukan oleh organisasi Business Women's Giving Circle.
Organisasi filantropi yang dibentuk tahun 2014 ini telah membantu ratusan perempuan. Ikutilah kisahnya berikut ini.
Pada 2014, puluhan pebisnis perempuan di sekitar Washington, D.C. mendirikan organisasi yang bertujuan untuk menyumbang dana ke perusahaan-perusahaan yang memberdayakan perempuan. Mereka ingin melawan stereotip yang menganggap perempuan tidak mampu dalam bidang iptek yang biasanya didominasi laki-laki. Jen Dalton dari Business Women's Giving Circle mengatakan,
The Giving Circle focused on, let's identify nonprofits who focus on girls and young women in STEM. And so our membership model is every year you invest into the circle. So for us it's $1,100 each year. And the majority of that goes into a grant fund.
The Giving Circle mengidentifikasi organisasi nirlaba yang fokus pada anak perempuan dan perempuan muda serta STEM. Model keanggotaan kami adalah dengan investasi $1,100 per tahun. Sebagian besar dana itu masuk ke dana hibah.
Menurut data sensus Amerika, perempuan mencapai sekitar separuh angkatan kerja di Amerika. Namun dalam bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM, perempuan baru 27% dari semua pekerja. Pada 1970, angkanya tak sampai 8%. Jadi sudah ada kemajuan meski lamban. Rosie Riveters adalah LSM yang menerima dana hibah dari Business Women's Giving Circle. Grup ini membantu anak perempuan belajar, bermain, dan berkreasi sambil mengembangkan keterampilan iptek. Lebih dari 4.000 anak perempuan telah mengikuti program ini. Pendirinya, Brittany Greer, mengatakan dana dari Giving Circle sangat bermanfaat.
It's covered everything from our core programming, right? So hands-on interactive after school, in-school enrichment. And then the second round of funding happened right in the height of the pandemic. And the organization was very quick to respond to kind of the changing needs of the community and nonprofits.
Dana itu membiayai kegiatan interaktif, ekstrakurikuler, pengayaan di sekolah, dan sumbangan kedua diterima semasa puncak pandemi. Organisasi itu dengan sigap merespons pergeseran kebutuhan masyarakat dan LSM.
Terdapat 54 anggota permanen dari Business Women's Giving Circle, semuanya pebisnis perempuan yang sukses dalam bidang mereka. Dan bersama-sama, mereka menciptakan sesuatu yang baru dan menginspirasi perempuan generasi baru. Kembali, Jen Dalton dari Business Women's Giving Circle.
So since 2014, we've raised over $400,000. We also have created an endowment fund that has over $50,000. Because as we grow that every year, eventually it will kick off funds and be self-sustaining. So since 2014, we've also helped 3,000 girls and young women, and we've worked with over 15 nonprofits in the area.
Sejak tahun 2014, kami telah menggalang dana lebih dari $400,000. Kami juga menggalang dana hibah lebih dari $50,000. Seiring dengan berkembangnya organisasi, dana akan bertambah dan kami akan bisa mandiri. Sejak 2014, kami juga membantu 3.000 perempuan dan anak perempuan serta telah bekerja sama dengan lebih dari 15 LSM setempat.
Dalton meyakini kemajuan tidak akan terjadi tanpa partisipasi aktif perempuan. Maka yang bisa mereka lakukan adalah mendukung satu sama lain. Dari Washington DC, tim VOA.
Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
Dengar VOA Weekend masih bersama Anda, saya Puspita Sariwati dan Metrini Geopani. Topik terakhir yang akan kami ketengahkan adalah dunia pendidikan. Sewaktu pelajar dan mahasiswa sudah kembali ke sekolah dan kampus, kini ada lagi jenis virus baru, Omicron. Lalu bagaimana ya para pendidik menyikapinya?
Ya memang, apalagi mereka yang tinggal di Afrika Selatan, tempat didapatinya varian baru itu. Selagi negara itu berjuang melawan meningkatnya penularan Omicron, para mahasiswa yang kuliah di kampus-kampus negara itu cemas akan berdampak pada kegiatan belajar mereka. Laporan kantor berita AP disampaikan tim VOA.
Warga Afrika Selatan di Pretoria khawatir mengenai peningkatan tajam infeksi COVID-19 setelah varian baru Omicron yang ditemukan di sana dianggap sangat menular. Lanla Afrika Maposa, mahasiswa di Universitas Teknologi Tshwane di Pretoria, Afrika Selatan, mengakui banyak mahasiswa yang terkena COVID di kampus pusat universitasnya. Berbicara kepada kantor berita Associated Press, ia mengatakan peningkatan kasus telah menyebabkan penundaan tes dan ujian.
So which led to postponement of tests and exams. It's just that even though we have the stats, but we're not quite sure about the stats with the number of people who are affected and other stuff. But what we can say is that a high level, or not in the high percentage of students has got COVID-19.
Jadi menyebabkan tes-tes dan ujian ditunda, hanya saja meskipun ada statistik, namun kita tidak begitu yakin dengan statistik mengenai berapa jumlah orang yang terkena dampak dan hal-hal lain. Namun kami bisa mengatakan tingkat atau persentase mahasiswa yang terkena COVID-19 tinggi.
Lala Afrika Maposa juga menyebut pandemi ini seperti bencana alam.
So obviously we are worried and we are frustrated and remember this thing is really, it's one of the sickness we pay. It's like a natural disaster. So.
Jelas kami khawatir dan frustrasi. Ingat, ini adalah salah satu penyakit yang seperti bencana alam. Jadi sebagai mahasiswa kami menghadapi banyak masalah.
Sementara itu, bekas mahasiswa universitas itu, Mankoba Sita, mendesak agar orang divaksinasi.
So I'm trying to encourage them so that they can vaccinate, so they can stay away from coronavirus because it's there, it's killing people. And now numbers are rising. Now when we are watching TV, we can see that people are getting coronavirus, so they must vaccinate.
Saya mencoba mendorong mereka agar menjalani vaksinasi sehingga terhindar dari virus corona karena virus itu ada di sana, membunuh orang dan sekarang jumlahnya meningkat. Sekarang ketika kita menonton televisi, kita dapat melihat bahwa orang-orang terkena virus corona, jadi mereka harus mau divaksinasi.
Ditswawane, juru bicara kota Sipo Sturman, mengatakan universitas itu menjadi daerah yang rawan, seperti halnya daerah-daerah Hatfield, Sosangguve, dan Mamelodi.
We would normally in the last 2 weeks we had about below 50 cases per day. So we had about lower than 50 cases per day, and now that has increased to over 300 cases confirmed per day. So that tells you that the numbers are really increasing. The hotspot areas would be TUT, West Campus, Hatfield, Sosangguve, and Mamelodi. So those areas are of concern.
Ada peningkatan jumlah kasus baru COVID. Saya ingat bahwa biasanya dalam 2 minggu terakhir muncul kurang dari 50 kasus per hari. Sekarang itu telah meningkat hingga lebih dari 300 kasus yang terkonfirmasi per hari. Jadi itu memberitahu kita bahwa jumlahnya benar-benar meningkat. Daerah-daerah yang rawan adalah South West Campus, Hatfield, Sosangguve, dan Mamelodi. Jadi area itu menjadi perhatian.
Namun ia juga mengatakan meskipun kasus meningkat di Swawane, belum jelas apakah varian baru merupakan faktor dalam peningkatan ini.
Whether or not the new variant is a factor here, we can't say that at this stage. We're waiting for scientists to confirm this.
Apakah varian baru menjadi faktor di sini atau tidak, kami tidak dapat mengatakan bahwa pada tahap ini kami sedang menunggu para ilmuwan untuk mengkonfirmasi hal ini.
Penyebaran penyakit varian di kalangan anak muda dan mahasiswa di Afrika Selatan telah mengkhawatirkan para profesional kesehatan, meskipun belum ada indikasi langsung apakah varian tersebut menyebabkan penyakit yang lebih parah. Madioni, Leona Triyono, VOA.
Pendengar, itulah tadi beberapa kisah dari Israel, Amerika, dan Afrika Selatan yang kami sajikan untuk Anda semua. Semoga berbagai kisah yang kami sajikan tadi mengilhami Anda ya.
Dan tidak terasa setengah jam berlalu begitu cepat. Semoga Anda menikmati sajian kami tadi ya. Untuk itu, ikuti terus setiap akhir pekan acara VOA Weekend kami setiap Sabtu dan Minggu petang.
Topik menarik kami mengenai kehidupan beragama, dunia pendidikan, dan pemberdayaan perempuan bisa Anda dengar di sini. Saya Puspita Sariwati bersama Metrini Geopani pamit dulu dan sampai jumpa.
The Voice of America, VOA.